Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Dnes s Martinem Renningerem, který se podílí na řízení neziskové organizace ProVeg. Vítám vás tady, Martine.
Zdravím, dobrý den.
Partnerem tohoto dílu je ProVeg a bavit se budeme o trendech v rostlinných alternativách. A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Nejprve pro začátek, Martine, asi si pojďme shrnout, jaká je dnes u rostlinné stravy v Česku situace a jak se to mění, protože my jsme poměrně takový dost masový národ, když to řeknu asi možná diplomaticky.
Jasně. A vidíme, že jako i v okolních státech, tak ten trend nebo zájem o tu rostlinnou stravu, ať už to jsou ty vegetariánské nebo veganské potraviny, nebo celkově tu stravu rostlinnou, roste ten zájem. A dle nějakých posledních spotřebitelských průzkumů je to v Česku zhruba 40% lidí, kteří se nějak trošku identifikují směrem více k těm veggie věcem. Ten trend flexitariánství vlastně sílí tady posledních 5 let určitě. A jo, takže ten flexitariánství sílí u nás v Česku. A jak jsem možná říkala ještě, že jsme vlastně masový národ, já bych k tomu ještě dodal takovou zajímavost. Já vím, když jsem se o to začal před 10 lety zajímat, tak když jsem se třeba bavil s babičkou, tak ta mi říkala, když prostě vyrůstala, tak oni to maso měli třeba jednou za týden takovýto sváteční nedělní oběd, ale teďko za prostě nějaký 2-3 generace se to úplně obrátilo a vidíme to třeba i na těch statistických údajích, že ta nadspotřeba, co je vlastně v Česku, je to aktuálně nějakých 84 kilo, myslím, to bylo loni za průměrně jakoby na osobu za rok. Tak to se opravdu změnilo za posledních 50-60 let. A třeba kolem roku 1950 ta spotřeba byla nějakých 55-60 kilo. Takže vlastně vidíme, že ten masový národ je vlastně fakt záležitostí taky jako nějaký trend, co vlastně vedl k tomu zvýšení té spotřeby.
A zatím se to neotáčí, ta spotřeba masa, že víceméně udrží se to prostě nad těmi 80 kilo a nějak to asi výrazně neklesá zatím.
V Česku zatím ano. A vidíme, že se změnil třeba jakoby druh masa. Třeba dřív to bylo více i hovězí nebo vepřové, dneska převážně třeba to v uvozovkách zdravější maso, což je taky takové diskutabilní. Ale vidíme, že třeba za poslední 2 roky v Holandsku a v Německu tam to začíná klesat i spotřeba. Tam samozřejmě roste, u nás samozřejmě taky roste ta spotřeba těch rostlinných věcí, ale zatím neklesá ta živočišná spotřeba, ale v Německu, v Holandsku, tam už to vlastně jde i s tím směrem snižování toho živočišného.
A tam je asi ta spotřeba masa možná na těch západních trzích je trošičku menší než třeba u nás v České republice, nebo ten průměr Unie je menší, dá se říct?
Německo to má dost podobně, Holandsko to mělo také velmi podobně, některé země jsou ještě na tom vyšší a tam je to třeba způsobené tím, že mají i třeba vyšší spotřebu jakoby mořských živočichů, ryby a tak, což v Česku není úplně nebylo nikdy jakoby součástí toho jídelníčku tolik, takový ten vánoční kapr v uvozovkách, ale jinak celoročně ta spotřeba ryb tady vlastně moc není.
Jste vlastně zmínil sám flexitariánství, což je možná taková jako zlatá střední cesta, že asi málo kdo prostě, nebo asi jenom nějaká menší skupinka lidí jde rovnou do veganství nebo do vegetariánství. To flexitariánství, to znamená omezení spotřeby masa, je asi takový jako jednodušší vlastně způsob, jak se něco naučit nebo jak někam přejít.
Jo, jo, přesně tak. Nemusí to být jenom omezení spotřeby jakoby jenom masa, ale můžou to být i další živočišní produkty, jako je mlíko, máslo, jogurty a tak, nebo i vejce. A tam přesně je to nějaké cílené snižování z důvodů různých, ať už lidi mají zdravotní, etické nebo environmentální. A jo, tam je to takový víc flexibilnější.
Jsem někde četla, že vlastně taková optimální spotřeba masa by měla být nějakých 20 kilo na rok. Byl článek, vědci říkají, že 20 kilo je optimální. Nevím samozřejmě, z čeho to vychází tyhle ty data teď, ale to mi přijde, že ta cesta je teda hodně dlouhá z těch 80 kilo.
No, nemůžu jinak než souhlasit. Já bych to dal třeba do porovnání s tím, jak se spoustu let doporučuje třeba zvýšení spotřeba luštěnin, ať už to jsou fazole, čočka a tak. Tak to je, myslím, v Česku za ten, v porovnání s tím masem, tak myslím, že luštěniny byly před pár lety na nějakých 300-400 gramech za osobu na rok. V porovnání s těma 80 kilama masa, tak ten nepoměr je opravdu jako obrovský, ale je to vlastně ta strava i našich předků. Nikdy jsme nejedli takový velký množství, takže ta nadspotřeba opravdu si vybírá svou cenu, ať už právě na tom životním prostředí, na zvířatech, ale i na zdraví lidí. Spousta nemocí, co jsou nějak preventabilní lifestyle věcma, tak vlastně je tady velký prostor pro lepší nějakou situaci, ať už toho zdraví lidí nebo planety.
Mm-hmm. Vy vlastně na vašem webu Proveď píšete, že vaší misí je globální nahrazení 50% živočišných produktů rostlinnými a kultivovanými potravinami do roku 2040. Mm-hmm. Jaké jsou ty cesty, jak toho vlastně jako dosáhnout?
Jo, tak možná k tomu rovnou i dodám, že na to nejsme tady sami v Česku. A Proveď je vlastně mezinárodní organizace, máme aktuálně 12 poboček, například i v Německu, Polsku, ale i v Číně, a potom v Nigerii a v několika dalších zemí. A ta globální mise a vize neznamená to pro každou zemi to stejné, protože ten cíl je vlastně spočítaný s tou celosvětovou spotřebou. A jak jsem říkal, u nás je třeba ta spotřeba masa těch nějakých 84 kilo, tak v jiných zemích je to jinak. Takže to, co pro nás by znamenalo to 50% snížení třeba v Česku, tak to bude vypadat jinak i třeba na Slovensku nebo v Polsku, protože se tam liší. A jak toho dosáhnout? No, tak nejde právě jenom o to snížení těch rostlinných, teda zvýšení spotřeby rostlinných výrobků, ale právě to snížení těch živočišných. A to je prostě změna toho, co máme na talíři, no. Ať už je to, co máme doma, to, co poskytují instituce, ať už to jsou školy, stravovací, nějaký zařízení, jídelny, restaurace, je to opravdu poměrně široký záběr. A ty faktory, které k tomu mohou pomoci, jsou různé. V Česku stále vidíme, že je velký prostor pro zlepšení například té nabídky, a snížení té ceny nebo vyrovnání ceny, aby ty výrobky byly pro spotřebitele a spotřebitelky stejně cenově dostupné, což v Česku zatím není. A podpora vlastně i státu je v tomhle důležitá. To vidíme i v některých evropských zemích, že ta podpora směrem k těm rostlinným a začíná se mluvit i více o těch kultivovaných, ale i těch fermentovaných věcech. A v Česku zatím bohužel zatím takovou podporu moc nevidíme.
Hmm. Na to jsem se chtěla zeptat, no, nakolik tomu stát tady u nás pomáhá, nebo spíš teda mám pocit, že nepomáhá.
Zatím moc ne, ale například na podzim v říjnu jsme měli i takový první seminář v Poslanecké sněmovně, kde vlastně bylo několik zástupců jak z výrobců, ale i z maloobchodu, byl tam vlastně i SOCHR, Svaz obchodu cestovního ruchu, kde vlastně i ty retaileři toto podporují, jen prostě musí se nějak najít ta společná cesta, aby to bylo srozumitelné a atraktivní pro všechny. Účastněné.
Tak asi je to hodně o edukaci vlastně, o tom jednak, jaké jsou vlastně ty důsledky nad spotřeby masa, jak jste zmiňoval, buď ty zdravotní, nebo vlastně ty pro životní prostředí a co tím teda získáme, když vlastně budeme jíst ať už více zeleniny, nebo teda více rostlinné stravy vlastně, když to shrnu.
Jo, to taky. Víme v tom určitě i nějakou roli třeba médií. V Česku se zatím moc neinformuje ve spojitosti s klimatickou krizí o vlivu potravin. V Česku je ten diskurs opravdu hlavně o energetice uhlíku, ale prostě ten dopad potravin není jenom, nemůžeme se na to dívat jen optikou přesně toho uhlíku, jsou tam i další ty skleníkové plyny, ale i třeba vliv na deforestaci, což pak zase má vliv na tu sekvestaci už zadrženého uhlíku. A když prostě budeme kácet ty pralesy, aby jsme mohli vypěstovat více soji jako krmivo pro zvířata, tak si tím trošku podkopáváme i cestu s tím, že snižujeme ten uhlík v energetice, ale vlastně vypouštíme ho víc, protože potřebujeme plochu pro víc a víc krmiva pro zvířata.
Dneska vlastně, teď, když to zmiňujete, tak velkým možná jakoby hybatelem trošku nebo postupně větším hybatelem té změny se stávají, jak jste zmiňoval, obchodní řetězce vlastně a výrobci. Pro něž vlastně je to také důležitý právě z pohledu z toho snižování uhlíkové stopy. To znamená, aby vlastně se snažili vlastně i v obchodě a výrobci ve svých vlastně produktech nahrazovat tu živočišnou složku tou rostlinou. Může tohle to být jakoby trošku ten driver vlastně té změny vlastně, a protože když ta nabídka vlastně jakoby se promění, tak pak i ty lidi vlastně přijdou na to, že existuje něco jiného.
Jo, myslím si, že zase v zahraničí už více ano. V Česku pokud ne, tak myslím, že ten trend bude sílit, co určitě všichni posluchači, posluchačky od vás slýchají spoustukrát ESG, nefinanční reporting, emise Scope 1, 2 až 3. Tak to vidíme i tady. Mám k tomu dva takové hezké obrázky. Například Lidl v Česku minulý týden zveřejnil svoji novou zprávu o udržitelném rozvoji a bylo to za rok 2021-2022 a měli tam vlastně změřený jedni jako z prvních retailerů v Česku, právě tam ukazovali i transparentně tu stopu. A měli to tam zhruba na nějakých 3,3 milionů tun emisí CO2, Scope 1, 2 a 3, jakoby ten celek. A Scope 3, což jsou ty věci, co prodávají, tak to byly nějaký 3 miliony. A my víme i třeba ze zahraničí, například od řetězce Ahold, což je vlastně mateřská společnost Albertu, tak tento má, že zhruba nějakých 70-80% z té scope 3 jsou živočišné produkty. Takže opravdu ty retaileři i výrobci, pokud s tímto budou opravdu chtít něco udělat, tak se musí zaměřit hlavně na to, co prodávají. U té emisní nebo uhlíkové stopy potravin nehraje ani tak důležitou roli třeba obal nebo ta doprava, ale opravdu, co se tam prodává a co prostě lidi konzumují.
Mm-hmm. A máte takhle hlavě ty živočišné produkty právě, nebo masové, dejme tomu živočišné, o kolik právě větší mají vlastně jakoby tu emisní zátěž nebo tu uhlíkovou stopu, když to ten řetězec jakoby nahradí, což samozřejmě nikdy to nejde ve 100%, ale když se to snaží nahradit tou rostlinnou stravou, jako o kolik mu to klesne, nebo hluba, nebo jaký tam je vlastně ten poměr, dejme tomu.
Jo, někde ty data máme, ale z hlavy na to asi nedokážu odpovědět. Ale ten dopad vždycky je, rostlinné výrobky jsou prostě vždy mnohonásobně méně náročnější než ten živočišný protiklad.
Mm-hmm. A sledujete si nějak, jak se rozšiřuje vlastně nabídka právě v obchodních řetězcích tohoto
typu? Jo, myslím si, že za poslední roky i v Česku došlo k obrovskému nárůstu, ale vidíme, že třeba někteří maloobchodní řetězce třeba úplně s tou kategorií ještě neumí pracovat. V zahraničí třeba na to už existují samostatné jakoby pozice, co tu kategorii vlastně dál i nějak mohou rozvíjet, což pak zase přispívá k tomu, že se to třeba více komunikuje, vysvětluje se zákazníkům, co to je za nové produkty. V Česku ty novinky jsou představovány postupně zákazníkům taky. Myslím si, že Tesco, Albert i Lidl s tím velmi aktivně pracují, ale v porovnání třeba, když jde za hranice do Německa, do Polska, tak ty kategorie tam mají mnohem větší zastoupení a o co možná důležitější, právě i ta cena je tam už mnohem blíž, což je vlastně i jeden takový negativní kritika vůči těm rostlinným produktům, zaznívá, že jsou třeba mnohonásobně dražší, ale u toho je zase důležité si říct, že ty výrobci nemají vlastně takovou jakoby férovou startovací pozici. A když se podíváme na to, za kolik se prodává maso, živočišné nebo mléko, a tak vy jako spotřebitelka, když jdete do krámu, tak vidíte tu cenu, a což je tam promítnutá ta výrobní cena, marže pro toho prodejce, ale ta cena je podhodnocená v úzovkách tím, že je za ní obrovská dotace, ať už z národního rozpočtu nebo i z evropského. Což u těch rostlinných výrobků není. Takže kdyby například byly ty dotace i za ty rostlinné výrobky, tak ta cena už bude, si myslím, že i nižší.
A na těch západních trzích, tam je ta cena teda, jakoby tam ten rozdíl není tak velký? A jaký to má důvod tam, že to je větší objem možná toho zboží, který se tam už prodá, ale...
Určitě to bude i ta nabídka nebo ta pestrost, ale i ty větší objemy. A vzhledem k tomu, že ty výrobky už tam jsou třeba o pár let déle než tady, tak ty spotřebitelky si na to mohli v uvozovkách zvyknout, znají ty produkty. Ale je to i třeba o tom, jak s tím právě pracují ty retaileři. Minulý rok v Německu a potom i v dalších zemích proběhla taková vlna a to souvisí samozřejmě i s trendem privátek v retailu. Začal s tím, myslím, Lidl, pak se přidal Kaufland a postupně další řetězce diskontní, že vlastně na svoji privátní značky těch veggie výrobků udělali nějakou novou nákupní politiku nebo i prodejní, že vlastně vyrovnávají tu cenu, nemají takovou vysokou marži. Zavázali se k tomu, že ty rostlinné výrobky budou ve stejné nebo nižší cenové hladině oproti těm živočišným. Což je něco, co si můžou udělat právě velmi dobře u té privátky. A je skvělé vlastně to vidět teďko s osobem nějakého času, že i díky tady tomu kroku se jim zvýšily i na těch produktech vlastně tržby. Sice snížili cenu, ale protože tím umožnili více lidem, třeba ty, kteří to ještě nevyzkoušeli kvůli té vyšší ceně, tak ty to teďko taky mohli vyzkoušet a výsledek je, že se jim vlastně zvýšily i tržby. Takže je to vlastně taková win-win situace, jak pro ně, tak vlastně pro všechny. No.
Bavíte se třeba s řetězcema tady u nás, že by do něčeho podobného šli i tady?
Chystáme se na to. Chystáme se na to.
Tak uvidíme. Když ještě se podíváme na ty produkty, dají se shrnout vlastně nějaký trendy, které se v téhle oblasti objevují?
Mm-hmm. Možná bych to rozdělil do nějakých jakoby evropských nebo českých a pak se můžeme podívat i za hranice Evropy. Tak třeba v Česku je to stále trendy například rybích alternativ, které tady postupně se taky dostávají, ale i zároveň nějaká reformulace a zlepšování těch receptur, těch produktů, co to byly už v minulosti, ať už i těch mléčných nebo masových alternativ. Takže to se jakoby stále rozšiřuje i s tím, jak se sem dostávají nové produkty, ať už od výrobců ze zahraničí nebo i místních výrobců. A v Evropě je to opravdu taky velmi pestré. A nevýhoda trošku Evropy je, nebo zároveň, ona je to zároveň výhoda, ale i nevýhoda, ale co se týče třeba regulace nových potravin, tak ten proces v Evropě je poměrně pomalý, a který trošku těm inovacím, neřekl bych, že brání, ale prostě je to pomalejší, ale já jsem byl třeba v říjnu ve Spojených státech a tam jsem měl možnost ochutnat fermentované mlíko nebo syrovátku. A není to fermentace, kterou známe třeba, když si uděláme kysaný zelí nebo kimči, ale je to vlastně technologický proces, který se už v minulosti používal třeba na výrobu léčiv. Úplně běžně, všichni to známe. A u té fermentace toho mléka, říká se tomu precizní fermentace, tak je tam vlastně vyrobená ta syrovátka. Takže to má stejné potom nutriční hodnoty, stejnou chuť potom jako ta živočišná syrovátka, jen je to prostě vyrobený bez té krávy a pak se s tím pracuje dále prostě v tom procesu výroby toho mléka. A to chutnalo opravdu velmi identicky. V Evropě to zatím možné není, právě kvůli těm regulacím, ale to je stejný třeba i s kultivovaným masem. A například ve Spojených státech minulý rok a to tamní agentura povolila pro vstup na trh. Předtím už to bylo i v jiných zemích. V Evropě to zatím možné není.
Jakože vůbec není možné ještě uvést tady u nás na trh, protože nějaké projekty vím, že se tady odehrávají jak i v České republice, tak vlastně zahraničí.
Ty firmy existují, v Česku jsou i dvě. Jedna dostala na konci roku také povolení, ale pouze pro krmiva, domácí chovy mazlíčků, psů nebo koček, ale pro lidskou konzumaci to zatím v Evropě není. A myslím si, že to bude tak další 2 až 3 roky ještě trvat. Ten proces zhruba trvá 2 roky, když vlastně firma pošle EFSA, což je Evropská agentura právě pro potraviny, a pak to trvá několik měsíců. Ne.
Ještě když jsme zmiňovali ty trendy, nebo respektive vy jste před chvíličkou zmínil vlastně jednu důležitou věc, a to, že to fermentovaná, to mám říct, syrovátka, chutnala vlastně stejně podobně, že ta chuť je vlastně asi často tím hlavním faktorem, proč třeba lidi nebo běžný spotřebitel jako to do toho nejde, nebo nechce to možná ani ochutnat, nebo to ochutná jednou a je nějak zklamaný a potom už jako nechce jít znova. Takže vlastně tady je asi vždycky snaha, aby ty rostlinné alternativy, ty když vezmu jako u masa třeba, nebo i sýrů, chutnaly jako stejně nebo hodně podobně a jak to vlastně ty spotřebitele naučit, že to třeba může chutnat dobře.
Jo, a asi co člověk to chuť, někteří lidi právě z řad flexitariánů budou preferovat právě víc ty masovější, někteří budou radši, když ten burger bude chutnat víc v úzkách zeleninově, ale určitě vidíme, že za snaha napodobovat tu chuť, co nejautentičtěji k tomu živočišnému, tak určitě je. A myslím si, že v porovnání s tom, co bylo například i v Česku jakoby dostání před těmi 5-10 lety, tak už dneska je to k neporovnání. Já vím, že před těmi 10 lety, když jsem si chtěl jít koupit i jenom tofu nebo prostě sojový mlíko, tak prostě většinou se prodávaly jenom v nějakých zdrávkách, ale dneska už to má opravdu úplně každý maloobchodní řetězec. A co se týče té chuti, tak s tím, jak se vlastně vyvíjí nové technologie. Zajímavé je třeba například i taková kombinace, říkají se tomu pak hybridní produkty, kde například se udělá nějaká masová kulička, rostlina a obalí se v kultivovaném tuku. Protože třeba ten tuk je vlastně i to, co tomu jídlo pak dodává tu chuť, tu šťavnatost, pak se s tím i dobře pracuje, takže to vlastně takový hybrid, ale to stále také ještě není možné k prodeji, protože stále je to ten kultivovaný. Ale potom pro výrobce je to třeba technologicky mnohem jednodušší, než by musel udělat celou tu kuličku, ale vlastně se jenom ty buňky naučí, aby skultivovali jen ten tuk.
To je zajímavý. A to proniká i do dalších oblastí, jako já nevím, třeba teď, je to asi hlavně u toho masa, nebo u těch alternativ z masa, nebo...
Tady ty výrobní metody se dají použít vlastně i pro výrobu jiných věcí. A viděl jsem například, že v zahraničí už existují i nějaké projekty, které se snaží, a taky kvůli ten hnací motor, s tím je právě také klimatické změny, například káva. A s tím, jak se zvyšují průměrné teploty i právě v oblastech, kde se pěstuje káva, tak tam se taky zvyšují. A jsou nějaké predikce, že třeba kávový průmysl i kakaový bude velmi ohrožený, zasáhnutý tímto, což pro ty výrobce, kteří na to mají postavený svůj biznis, je do budoucna nepříjemná zpráva, ale vlastně dneska už jsem viděl, že se existuje i ten výrobní proces s tou precizní fermentací nebo tou kultivací, aby právě se vytvořily kávové nebo kakaové zrna. nebo by u toho kakaovníku. Mm-hmm.
To zní tohle všechno hrozně zajímavě, vlastně tak, jak, já nevím, z návštěvníků, jako, jak z budoucnosti, ale určitě se s tím setkáváte taky, že schytáváte na to vlastně ty negativní reakce typu, že to už vlastně není jakoby to skutečný jídlo, že už to vlastně jako nemá s tou reálnou potravinou nic společný, že to je všechno vlastně vyvinutý někde v laboratoři. Co, co na to říkáte?
Já... Asi bych se podíval na ten narrativ, který vlastně máme trošku romantizovaný, ten pohled na svět v tom, kde ty potraviny vznikají, ale když opravdu si představíte nějakého malého farmáře, tak takhle se většina potravin v Česku nebo i v Evropě neprodukuje. Jsou to opravdu velkochovy, na kterých vlastně taky nevidím nic přirozeného. A pokud by vlastně lidi, nebo kdybychom se na to koukali jenom tou optikou, že se budeme bránit nějakému tomu vývoji postupu, tak vlastně dneska tady spolu nesedíme u mikrofonu, nemáme tady světlo, elektřinu, takže jakoby nějaký vývoj prostě probíhá nejenom v tom potravinářství, ale ta romantizace nebo idealizace toho, jak ty potraviny vznikají, je bohužel, si myslím, falešná a ten protiklad tomu, že třeba to kultivované maso někde v laboratoři, ano, ale to prostředí je například mnohem bezpečnější, sterilnější, než to, kde ty zvířata v těch velkochovech jsou. A stále probíhající například ptačí chřipka nebo s tím i nějaké zoonózy, tak to v tomhle prostředí vlastně nehrozí. A já, takže já v tom vidím vlastně jenom ty benefity, ale chápu samozřejmě i ten protinázor, že to třeba je prostě už moc daleko od toho, ale myslím si, že je to tak i u těch velkochovů.
Mm-hmm. Rozumím. A ještě vlastně, když jsme u těch námitek nebo takových těch reakcí, s kterými se hodně člověk setkává na sociálních sítích i my víme taky, když napíšeme nějaký článek, tak co se tam pod něm objeví, tak je, že potom už nejenom ta chuť, ale vlastně ta nutriční hodnoty těchto výrobků, těch rostlinných alternativ, masa, síru a podobně, že už vlastně nejsou úplně nejlepší s tím, že vlastně ta chuť se tam musí dohánět různýma dochucovadlama a těma věcma, tak na to se dá říct, co? Nebo jak ten tak sama předpokládám, že ten vývoj jde nějak jako dopředu, že se to jako zlepšuje i v tomhletom směru, ale...
Jo, reformulace v potravinářství jsou trend, který jde jak za těmi rostlinnými nebo živočišnými. Je to samozřejmě v nějakém celkově větším jakoby trendu třeba i u cukrovinek nebo všechny potraviny vlastně pod nějakým tlakem, třeba by měly méně soli, méně cukru, probíhají nějakou změnou. U těch rostlinných je tomu taky tak. Trend v úzavkách toho clean labelu, že aby to složení mělo co nejkratší složení, tak existuje napříč potravinářství, takže to tam taky určitě probíhá.
Mm-hmm. Ještě když se vlastně vrátím, jak jsme tady zmiňovali ty obchodní řetězce a i ten rozdíl vlastně oproti tomu západnímu světu, že ještě to místo na tom regále tady nemají úplně tak jako dobře asi vybudované rostlinné alternativy, tak tady vlastně i proběhla celá řada takových půtek jako mezi těmi výrobci těch v uvozovkách opravdových potravin, masných výrobků, mléčných výrobků a vlastně tou rostlinnou stravou, kdy je boj vlastně o to názvosloví. Jestli nám můžete přiblížit, jako vím, že z hlediska nějakých pravidel Evropské unie se vlastně nemohou používat třeba názvy jako rostlinné mléko a podobně, ale tady u nás vlastně byla bitva i o popisek alternativa k mléku, což myslím, že nakonec nedopadlo dobře, pokud si dobře pamatuju, ale jako tato situace už se trošku jako ustálila, nebo ta komunikace se třeba zlepšuje napříč těmi vlastně jako dvěma sektory.
Za nás jako organizace nebo i s výrobcemi, kterými si bavíme, tak ty pravidla jsou jasně nastavená a ta snaha o nějakou větší regulaci nebo zpřísnění toho, co už vlastně tady máme, nevidíme jako směr, kterým bychom se měli vydat. Možná je to i nějaké české specifikum, ale neexistují opravdu nějaké data nebo průzkumy, že by spotřebitelé a spotřebitelky byly zmatení. Ano, máte pravdu, že když jdete do krámu, tak se ten výrobek nesmí jmenovat sojové mléko, jmenuje se to sojový nápoj nebo takhle nějak, ale je to stejný prostě třeba, když si jdete koupit arašidový máslo nebo když to dám na nějaký jiný odvětví třeba pleťové mléko nebo prostě koňská mast, tak opravdu lidi nejsou hloupí a ví, co si kupují. A tento argument, který se často používá, že právě musí se bránit tomu, aby byli lidi zmatení a aby si náhodou nekoupili tu rostlinnou alternativu, tak vnímáme prostě jako takový lobbying a snahu zabránit tomu, aby prostě ty výrobky se nějak dále rozvíjely. Možná, jak jsem říkal, je to specifikum Česka, kde třeba ty živočišní výrobci například ještě úplně nepochopili tu kategorii, nenaskočili i třeba na tu smíšenou produkci, což vidíme právě v zahraničí, zase uvedu v Německu, tam jeden výrobce, bohužel ho nedokážu vyslovit, moje němčina není úplně dobrá, ale existoval už přes stovku let poslední 2-3 roky má vyšší příjem tržeb i z těch rostlinných výrobků, než těch živočišných. A s těmi rostlinnými vlastně začaly před pár lety, ale dneska už to je pro ně mnohem větší třeba zdroj i tržeb.
Jakože se vyloženě výrobce nějakých masných produktů pustí i do těch rostlinných.
Jo, v Česku to právě není zatím moc obvyklé, ale v zahraničí ano. A i vlastně mlékárny za nějakou jakoby větší firmu můžu jmenovat samozřejmě firmu Danone, kterou všichni známe hlavně právě kvůli těm živočišním věcem, ale vlastní značku i Alpro, která je tady vlastně i lídr v těch rostlinných alternativách mléka, mléčných alternativ.
Jasně, takže asi se to odvíjí vlastně od těch velkých firm, vlastně, které si budují vlastně i tuto druhou nohu, protože i z těch důvodů, vlastně, které jsme zmiňovali potom finanční reporty, uhlíková stopa a podobně.
Určitě. A vidíme v tom i, a když se podíváme zase do toho maloobchodu, tak i to množství těch produktů právě v těch privátních značkách, nebo ještě i u toho názvostoví. Zapomněl jsem říct, že ten spor právě vzniká i tím, že třeba v evropském právním kontextu není nějak definováno, co to je vegetariánské nebo veganské, není na to nějaký právní norma, jak to máme třeba u bezlepkových potravin nebo u biopotravin. A dneska vlastně výrobce si může dát, co chce na ten obal, co se týče toho vegetariánského nebo veganského označení, což občas už jsme viděli taky, že dělají někdy chyby, protože třeba se tam objeví vajíčko nebo právě ta syrovátka, což pak zase ty spotřebitelé spíš mate. Ale s tímhle vlastně my taky výrobcům pomáháme. Mohou vlastně u nás certifikovat, bavím se teď u těch českých výrobců, certifikovat svoje potraviny ochrannou známkou, která vznikla v roce 96 ve Švýcarsku. Dneska je vlastně aktivní v 35 zemích a máme zhruba 50 000 výrobků a vidíme, že právě spoustu retailerů ten svůj sortiment a právě rozšiřuje. Nejedná se jenom o privátky, které jsou zaměřené právě na ty alternativy, ale vlastně i všeobecně nějaké každodenní produkty, ať už je to třeba i zelenina, džusy, alkohol, takže vlastně rozšiřují i tohle. A například v Německu, když takový nějaký spor o to názvosloví probíhal, tak jeden ze soudů tam právě dal tomu výrobci zapravdu, že to má označené správně a to i díky kvůli té ochranné známce V-Label, která vlastně tomu spotřebitelstvu ukazuje jasně, že se jedná o veganský výrobek. Takže vlastně tam není pak jak možnost se splést, že si nejde koupit živočišnou věc, ale opravdu tu rostlinnou veganskou.
Rozumím. Vy ještě letos v dubnu, jestli to říkám dobře, chystáte New Food Forum. Můžete nám přiblížit to, o co tam vlastně půjde, jaké to případně budou novinky?
Určitě. Je to už naše tradiční konference, je to konference naživo. Začali jsme ji dělat první rok po tom, co to vlastně po covidu šlo. Schválně naživo, aby vlastně jsme tam mohli i v rámci cateringu nabídnout hostům, hostkám a možnost třeba ty produkty ochutnat. Jsou tam vlastně i vystavovatelé, je tam taková malá expo část, kde vlastně jsou stánky a hosti můžou ochutnávat. A letos již jak po několikáté je generálním partnerem Tesco a vystoupí tam i jejich generální ředitelka Katarína Navrátilová.
Navrátilová.
A ochutnat tam budete moci třeba rostlinnou fetu, smetanu od firmy Megle a taky tam budou dánská firma Tempty Foods, která vyrábí na bázi mycelia masové alternativy. Mycelium je vlastně takové podhoubí, které potom umožní výrobu toho proteinu. Tady ty produkty už jsou vlastně i k dostání v Evropě. Začala s tím před několika lety britská firma Korn a má to velmi zajímavé nutriční složení. Takže to tam třeba bude možná ochutnat.
Máte třeba vy nějaký svůj oblíbený výrobek, teď mě napadá, Martine?
Já jsem si oblíbil německou firmu, německo-italskou firmu, kterou jsme právě minulý rok tady představovali, což je Mondarella. která má velmi zajímavé sýry na bázi mandlí a mají takové zrající sýry, například camembert nebo hermelín. A ty jsou opravdu velmi, velmi dobré.
Zrovna u těch sýrů, tak to je zajímavý, to se musím zkusit, protože když jsme jednou ochudnávali, tak tam mám asi největší blok, jakože do toho bych nešla, se musím přiznat.
Jo.
Že tam ta chuť jako je asi hodně specifická, u toho sýru je to těžký, to napodobit mi tak přijde, nevím.
Snad jo.
Dobře, tak jo, Martine, díky moc za rozhovor a přeji, ať se daří.
Já taky, díky.
Vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo na našem webu www.econews.cz. Budeme se na vás těšit u dalšího podcastu Econews.